ljudmi na poti spoznavamo svet.
Spoznavamo svet.
Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji z ljudmi na poti bomo spregovorili o vlogi slovenskih znanstvenikov, ki delujejo v tujini. Slovenija je z letošnjim letom postala polnopravna članica Evropske vesoljske agencije, v prihodnjem letu pa bo postala tudi polnopravna članica Evropske organizacije za jedrske raziskave. Pri tem imajo pomembno vlogo zlasti naši strokovnjaki in raziskovalci, ki delujejo v tujini. O omenjenem so konec preteklega leta spregovorili na dogodku Društva v tujini izobraženih Slovencev TIS. Društvo se je več kot desetletje delovanja izjemno uveljavilo, zelo uspešno pa je bilo v povezovanju raziskovalnih institucij s podjetji in državo.
Po 11 letih našega obstoja smo dejansko presegli percepcijo začetnega študentskega društva ali združenja znanstvenikov in smo danes največje združenje strokovnjakov iz najrazličnejših disciplin, predvsem gospodarstva. Danes prav tako z globalnimi projekti, aktivnostmi in dogodki po svetu in v Sloveniji v bistvu dokazujemo, kako daleč sega ta slovenska strokovna odličnost in širimo ta ponos skupaj z vami. Ustvarjamo tako pomemben most med Slovenijo in svetom. Izjemno sem hvaležna za podporo Urada Vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu, in pa predvsem pripravljenost različnih državnih inštitucij ter slovenskih podjetij, ki se povezujete z nami in že sodelujete, saj to nakazuje, da je društvo TIS močan partner pri grajenju prihodnosti naše Slovenije.
Je poudarila predstavnica društva in strokovnjakinja za management visokotehnoloških medicinskih naprav Bojana Selinšek, ki že več let živi v Londonu. Predsednik državnega sveta Marko Lotrič pa je opozoril na pomen vključevanja naše države v mednarodno raziskovalno skupnost, ki je pokazatelj odličnosti slovenskih raziskovalcev in strokovnjakov.
Pridružitev Slovenije CERN-u, Evropski organizaciji za jedrske raziskave in Evropski vesoljski agenciji ESA, to ni zgolj simbol naše predanosti, znanosti in tehnologiji, temveč potrjuje našo ambicijo, da postanemo enakovreden del globalnih, znanstvenih in inovacijskih tokov. Ta korak bo odprl nove priložnosti za slovenske raziskovalke in raziskovalce, podjetja in mlade talente. S polnopravnim članstvom v CERN-u in ESI bomo imeli dostop do najsodobnejših tehnologij, raziskovalnih projektov in mednarodnega trga, kar bo pomembno vplivalo na razvoj naše države. Poleg tega bomo s tem okrepili vlogo slovenskih podjetij v visokotehnološkem sektorju in omogočili mladim raziskovalcem, raziskovalkam, da prispevajo k največjim znanstvenim izzivom današnjega časa.
Je dejal Lotrič in opozoril tudi na pomen delovanja društva TIS, ki si že vrsto let prizadeva povezovati slovensko znanje z mednarodnim prostorom.
V svojo mrežo, ki danes zajema že več kot 2700 članov, ste ustvarili edinstven sistem za kroženje idej, izkušenj in navdiha. Člani društva TIS sodelujete pri pionirskih raziskavah, poučujete na najuglednejših univerzah, vodite podjetja, ki preoblikujejo industrije, ki ste ambasadori slovenskega znanja v 55 državah sveta. Vaše delo so promocija slovenskega znanja in kulture na svetovnem prizorišču in je neprecenljivo. Iskrena hvala za vašo predanost, trud in neomajno zavezanost krepitvi prepoznavnosti Slovenije v mednarodnem okolju.
Polnopravno članstvo Slovenije v Evropski vesoljski agenciji prinaša številne prednosti za našo državo, podjetja in tudi raziskovalce.
Danes je vesolje v bistvu posod. Ne? Vesolje, vesoljske tehnologije so del našega vsakdana, želeli ali ne. Tehnologije se uporabljajo tako v kmetijstvu, energetiki, zdravstvu, prometu. Skratka, mislim, da ne obstaja sektor, kjer vesoljska tehnologija ne bi bila pomembna. Kaj pa pomeni vstop Slovenije pravzaprav v ESO? Slovenija že kot pridružena članica sodeluje skoraj v vseh izbirnih programih, kjer si slovenski vesoljski sektor želi biti. Za polnopravnim članstvom bomo imeli pa še več možnosti pri dveh izredno pomembnih ESI-nih programih in sicer znanstveni program ter program za tehnološki razvoj. Vesolje je del nas in vesolje ne bo šlo nikamo, ravno obratno, tudi zadnja 3 leta se mi zdi, morda celo 4, skoraj da ni to se pravi po mnenju tudi Evropske vesoljske agencije, skoraj da ni sestanka na svetu, kjer vesoljski sektor ne bi bil omenjen.
Je poudarila vodja Slovenske vesoljske pisarne na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Tanja Permozer. Prihodnje leto pa se naši državi obeta tudi polnopravno članstvo v Evropski organizaciji za jedrske raziskave. Slovenski strokovnjaki so v CERN-u delovali že v času prejšnje države, med drugim pa so pomembno prispevali k eksperimentu Atlas, v sklopu katerega so leta 2012 odkrili Higgsov bozon. Marko Mikul z Instituta Jožef Štefan, ki prav tako deluje v CERN-u, pa poudarja, da se zdaj osredotočajo na nadgradnjo detektorjev, kar bo omogočalo še natančnejše raziskave.
Znanost se pravzaprav zelo lepo navezuje na vesolje. Takrat, ko ESA zmanjka luči, to je nekako 300 tisoč let po nastanku vesolja, stopimo na sceno mi in skušamo poustvariti razmere v zgodnem tik po nastanku vesolja. Tako da so to komplementarne raziskave, eni druge globoko spoštujemo in se pravzaprav plemenitimo eni z rezultati drugih. Glede tehnologije v CERN-u, pravzaprav, če rečem samo svetovni splet ali da lažje razumete internet, verjetno bi Napoleon rekel, dosti je. Pa ni dosti, ker obstaja še kupica drugih tehnologij in pač biti del take združbe je ne samo znanstven, ampak tudi tehnološki in v končni fazi tudi izobraževalni izziv. Ne? Mi nismo večni, priti morajo naši zanamci, moramo jih izobraziti. Ta izobrazba mora biti vedno bolj široka, vedno bolj popolna. Ne? In tukaj so priložnosti v teh velikih mednarodnih organizacijah, da nadgradimo to, kar že itak imamo.
Je dejal Mikuš in pojasnil, kam so danes usmerjeni njihovi pogledi.
Vesolje, vemo, je nastalo v prapoku. In od prapoka so tekle dekade časovne, energijske in tako naprej. Po 300 tisoč letih po nastanku je postalo prozorno za vidno svetlobo in to je, kar astronomi lahko gledajo s svojo opremo. Če hočete pogledati bližje velikemu poku, morate v laboratoriju poustvariti razmere, kot so vladale takrat v celem vesolju. Zdaj so stopili tudi drugi akteri, recimo gravitacijski valovi, ki jih še nismo imeli. Če pogledamo, kaj z vesolja še gledamo, razen vidne svetlobe, gledamo nevtrine, ki je nekak na meji med fiziko delcev in astronomijo. Skratka, ta preplet fizike delcev z astrofiziko in tudi samo astronomijo postaja vedno bolj gost. Ne? In bolj, ko je to gosto, več vemo o samem nastanku in razvoju vesolja.
Slovenija bo s polnopravnim članstvom v CERN-u po besedah državnega sekretarja na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Jureta Gašpariča dobila enakovreden glas pri odločanju o prihodnjih usmeritvah, od nadaljnih investicij, velikih hadronski trkalnik do razvoja novih projektov.
Če je država del nečesa tega, je pravzaprav to potrjuje in utrjuje, ne nazadnje, bom rekel, tudi našo zavezanost k temu, da smo država, ki stremi k razvoju in da pravzaprav si gremo to zelo, zelo zares. Ne nazadnje, po EU pa OECD se država pa ni nikamor drugam, bom rekel, vstopila, bom rekel, v taki dve resni mednarodni organizaciji kot sta to. In jaz mislim, da je to povsem primerljivo. Ne? Vsebinsko je to nekaj drugega, pa vendar le vstop v ESO pa v CERN lahko pravzaprav primerjamo z enim velikim dosežkom te države, ki seveda pa ni od včeraj, ampak ima cej dolgo brado.
Predstavnica Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Darja Bavdaš-Kuret je poudarila, da je članstvo Slovenije tako v ESI kot v CERN-u rezultat uspešnega delovanja slovenske diplomacije, ki učinkovito povezuje slovensko gospodarstvo in znanost tujino.
Ko gledamo mednarodno okolje, je članstvo Slovenije v CERN-u in v ESI odraz naše odličnosti, našega znanja, ampak tudi odličnosti naše države. Mi smo začeli sodelovati v CERN-u že dolga leta prej. Naša odličnost v nuklearnih znanostih na Inštitutu Jožef Štefan in druge je poznana po svetu. Se pravi, mi imamo neko podlago, da računamo na uspešno delovanje v teh organizacijah in ne samo delovanje, mi imamo podlago, da kreiramo dodano vrednost v teh organizacijah. Dodana vrednost je pa naše znanje, naši znanstveniki, naši inovatori in seveda podpora države tem projektom. Kajti brez podpore države, bazičnim raziskavam, brez podpore države, inovacijam, mi ne bomo mogli doseči svojega interesa.
Pri tem pa dodala, da je ključno, da omenjene organizacije delajo dobro človeštva in za dobrobit ljudi, Da je povezovanje gospodarstva z inštituti ključno, pa je pritrdila tudi predstavnica Slovenske vesoljske pisarne Permozarjeva.
Največji rezultat Slovenije je, da smo zelo uspešno povezali tako gospodarstvo kot inštitute oziroma univerze, da skupaj uspešno dobivajo, sodelujejo na projektih, ki jih ima Evropska vesoljska agencija in tudi dokazujejo svojimi projekti, da so več kot odlični in tudi na ta račun potem prejemajo oziroma sodelujejo na drugih razpisih, preko drugih agencij, v drugih državah in ta rezultat, da je Slovenija na tem polju, da ima izjemne rezultate, da nam to priznavajo vse države, ne samo države, pač ESA države, tudi izven ESA, to se pravi, z Ameriko smo podpisali sporazum Artemis Accords, podpisali smo mnogo bilateralnih sporazumov z drugimi vesoljskimi agencijami in ta doprinos, bom rekla, da se tudi naš gospodarski del razvija, da se širi, da so mednarodni akteri na globalnem trgu, to je izjemen uspeh za nas in to je tista največja kljukica, ne, poleg ostalih zadev, na katero smo izredno ponosni.
Gašparič je dodal še, da programi, ki jih podpirata CERN in ESA, odpirajo številne priložnosti tudi za dijake, študente ter doktorske in podoktorske raziskovalce, pri čemer je ključno tudi pritegniti v tujini izobražene Slovence nazaj v Slovenijo. Povzetek razprave v sklopu dogodkov Društva Vtis ob vključitvi VESO in CERN sem pripravil Andrej Šinko. V današnji oddaji to bilo vse. Če ste del zamudili ali bi prisluhnili še enkrat, vabljeni v Audio Arhiv Radio Ognišče, sicer pa hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.
Z ljudmi na pot.